Кутман кечиңиз менен угарман. Сиз Азаттыктын 21 апрелдеги кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Бүгүнкү ороз айтыңыздар маарек болсун. Алдыдагы жарым саатта. Президент Жапаров Латын Арифине өтүүгө азырынча эрте экенин билдирди.
Бүтүндөй дүйнө бүгүнкү жана IT технологиянын өнүгүшү, дүйнөлүк илимге, билимге интеграция болуу үчүн биз латын графикасына өтүшүбүз керек да.
Ал арада Бишкектеги жол кырсыгында жабыркаган балдардын саны 24 жетти.
Бардыгы стабильный, реанимацияда 3 бала өзүнө келди. Ошо 1 бала акыбалы оор болуп турат, бирок укуч жеген жок.
Алдыда ушул жана башка эл аралык темалар тууралуу дагы баяндарды уга аласыз биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү соңку жаңылыктарды Эленура Бешенбек кызынан уксак.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкектен Манас аба майданына бараткан жолдогу кырсыкта жараталган балдардын саны 24 жетти жана бирөөнүн абалы оор. Бул тууралуу Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Мананов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында дагы 4 бала оорукананын нейрохирургия бөлүмүнө кайрылган, экөөнүн абалы жакшы болгону үчүн үйүнө жөнөтүлгөн. Кырсык 20 апрелде болгон жана аэропортту көздөй бараткан жолдо автобус менен кичи автобус кагылышкан. Социалдык тармактарга тараган видеодон кырсыкка кабылган автобус кызматтык экенин көрүүгө болот. Билим берүү министрлиги жол кырсыгына кабылган автобустун ичинде Сокулуктагы Атбашы мектеп лицейинин башталгыч класстарынын окуучулары болгонун билдирген. Орус армиясы Киев шаарына шахет дрондор менен чабуул жасады. Украинанын абадан коргоо күчтөрү 21 апрелде эртең менен 8 шахет дрону атып түшүрүлгөнүн билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда кол салуудан жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Бул соңку бир айдан бери Киевке жасалган алгачкы чабуул болуп калды. Бийлик шаарга чабуулдардан кайра жанданышын орус аскерлери ирандык дрондордун жаңы партиясын алганы менен байланыштырды. Орусия 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салды. Россельхознадзор мекемесинин сайтындагы расмий маалыматта мындай чечим Кыргызстандагы сүт фермалары жана сүт чогулткан жайлар текшерилгенден кийин кабыл алынганы жазылган. Анда сапатты жана коопсуздукту караган органдардын иши натыйжалуу эместиги аныкталды деп белгиленген. Кыргыз ишканаларында чийки зат кайдан алынарын аныктаган система жоктугу көрсөтүлгөн. Кыргыз өкмөтү буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Ушул айдын башында Орусия кыргызстандык Тойбоз компаниясынын колбасасынан чочконун ДНКсы табылганын билдирип, кыргызстандык ветеринардык көзөмөл кызматтарынын ишин чабал деп баалаган. Тойбоз компаниясы дооматты четке кыккан. Ага чейин февралда Москва кыргыз балыктарынан зыяндуу заттар табылганын кабарлаган. Европа парламенти орусиялык оппозициячыл саясатчы Владимир Карамурзага чыгарылган сот өкүмүн айыптаган, Москвадан анын бошотулушун талап кылган резолюция кабыл алды. Документте чечимдин саясий өңүтү бар экени жана ал тез арада эч кандай шартсыз бошотулушу керектиги жазылган. Ушул эле резолюцияда депутаттар орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный баштаган саясий туткундар абактан бошотулбай жатканын сындаган. Карамурзаны 17 апрелде сот 25 жылга эркинен ажыраткан, ага мамлекетке чыккынчылык кылган, орус армиясы тууралуу жалган маалымат тараткан деген өңдүү бир катар айыптар коюлган. Саясатчы өзүнө тагылган күнөөнү моюнуна алган эмес. Президент Садыр Жапаров өзүнүн администрациясынын сот жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Бекболсун Абсатаровду кызматтан алды. Анын ордуна Нурлан Сулайманкуловду дайындады. Расмий маалыматта бөлүм башчы эмне себептен алмашканы жазылган эмес. Абсатаров бул кызматка былтыр сентябрда дайындалган, ага чейин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп турган. Абсатаров ошондо атайын кызматка 10 жылдык тыныгуудан кийин кайтып келген. Садыр Жапаров 2021 жылы атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган 4 адамга генерал майор намын ыйгарган жана алардын арасында Абсатаров дагы болгон. Ал президенттин атайын кызматтагы ишеничтүү адамдарынын бири экени айтылып келген. Былтыр Тимиров Лайв каналы Абсатаров менен Садыр Жапаровдун байланышы тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда расмий бийлик өкүлдөрү комментарий берген эмес. 21 апрелде Кыргызстанда Орозо айт майрамы белгиленди. Өлкөдөгү бардык мечиттерде майрамдык айт намазы окулду. Мусулмандар эң көп чогулган айт намазы Бишкектин эски аянтында өттү. Ага президент Садыр Жапаров баштаган өлкө жетекчилери катышты. Садыр Жапаров Орозо айтка карата куттуктоосунда ал өлкөгө береке, тынчтык жана өнүгүү, ал эми кыргызстандыктарга сабырдуулук, биримдик, бейпилдик кааларын билдирди. Орозо айт мусулмандардын маанилүү майрамдарынын бири. Латвияда парламент жеңиш күнүн майрамдоого тыюу салды. Сейм буга байланыштуу мыйзам долбоорун шашылыш кабыл алды. Аталган документ коомдун бөлүнүшүн, согушту, аскердик агрессияны, тоталитаризмди жана зомбулукту даңазалоону болтурбоо үчүн кабыл алынганы айтылды. мыйзамга ылайык Латвияда 9-жу жана 10-чу майда таңкы саат 7:00 чейин пиротехникалык каражаттарды колдонууга тыюу салынат. Коомдук жайларда майрамдык жана оюн-зоок иш-чараларын, жүрүштөрдү, чогулуштарды жана пикеттерди өткөрүүгө болбойт. Ошол эле учурда бул күнү Украина эли менен тилектештикти билдирген жана Украинадагы орус агрессиясынын натыйжасында азап чегип курман болгондорду эскерүү иш-чараларын өткөрүүгө уруксат берилет. СССР Латвияны 1940 жылы күч менен каратып алып, союз ураганга чейин Латвияда социалисттик режим өкүм сүргөн.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы айтып берген жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 24 апрелге чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашууларында Чышкан капчыгайында Каракол, Эңилчек автоунаа жолунун 45-53 чакырымдарында жана Чоң ашуу ашуусунда Барскон, Акшыйрак автоунаа жолундагы Сөөк ашуусунда кар көчкүчү түшүүсү күтүлөт. Жолдор тагак болуп муздунгот, автоунаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. 22 мартка караган түнү Сокол, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалаот облустарынын тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Күндүз Сокол, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Ал эми батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйрөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градусту түзөт. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Сокол облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус. Бишкекте жаан жаабайт, түштүк чыгыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Эми кеңири баяндарга келсек, 20 апрелде президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясынын төрагасы Каныбек Усманалиевди кабыл алып, кыргыз тилинин абалы, анын өнүктүрүү, колдонуу боюнча пикир алышты. Жолугушууда мамлекет башчысы Усманалиевди кыргыз тилин латын алфавитине өткөрүү жөнүндө аңдабай айтылган сөздөрдөн карманууга чакырды. Коомчулукта басма сөздө көтөрүлүп келаткан латын нарымине өтүү Кыргызстанда эмне себептен мындай кызуу реакцияларды жаратат? Кириллица менен латын нарымынын кайсынысы кыргыз тилине жакын? Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлагандай, президент Садыр Жапаров Каныбек Усманалиевке мындай деген пикирин айткан.
Кыргыз тилинин латинцага өтүүсү тууралуу сөз кылууга азырынча эрте. Кириллицадагы мамлекеттик тилди талаптагыдай сабаттуу деңгээлде билүүсүн камсыз кылмайынча латын алфавитине өтүү тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес. Азыр бул боюнча маселе жок. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнү кириллицада улантуу керек.
Президент мамлекеттик тилди колдоо, сактоо жана өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири деп белгилеген. 19 апрелде Жогорку Кеңеште суроолорго жооп берип жатып Каныбек Усманалиев, эгер депутаттар жана президент саясий чечим кабыл алса, латын арифине өтүүгө окумуштуулар, коомчулук даяр деген жообун айткан болчу. Кирилл арифинен латын тамгасына өтүүнүн бир катар аспектилери бар. Анын саясий жагы, кете турган каражат өлчөмү, билим берүүгө таасири, улуттун өзүн өзү таануусуна таасири тиеби же жокпу деген суроо бул иштин оңой жараян эместигинен кабар берет. Биздин тарых коомунун жетекчиси эксперт Чоробек Саадамбек латын арифине өтүү идеясы жакшы болгону менен аны турмушка ашыруу азырынча реалдуу эмес деген пикирде.
Идея катары туура, бирок Кыргызстан азыр ишке ашыра албай турган нерсе. А билбейбиз дегенде биз азыркы кийлик тура берет, колдонула берет, бирок ошол эле учурда параллелдүү түрдө колдонгонго болот деп ошол латын арифин киргизип бүтүн колдонууга берсек болот да. Бул жерде ошол латын арифине өткөн өзбекстанда коюш өлкөлөрдүн азыр маселелерин көрсөтүп болот. Мисалы үчүн Өзбекстан илгери эле баштаган, улуу муундагылар көп болгондуктан аякта кийлик басымдуу болот да. Ошондо мындайча айтканда өрөк кылымда Өзбекстан деле ошончолук саясий эрки, экономикалык мүмкүнчүлүгү менен бул иш аягына чыгара алган жок.
Кыргызстан акыркы 100 жылда 4 рет жазма арифин өзгөрткөн. Өткөн кылымдын башында кат таанагандар араб аривинде жазган жана кыргыз тилиндеги алгачкы гезит китептер араб ариви менен басмадан чыккан. Каткалардагы араб тамгасы менен жүргөн. Совет бийлигинин орношу менен 1928 жылдан тартып 1940 жылга чейин Кыргызстандагы кыргыздар латын аривинде жазышкан. Азыр талкууга алынып жаткан дагы бир маселе бул кыргыз тилинин кудуретин латын ариви так көргөзүп бере алабы же кирилл ариви эле жетиштүүбү деген талаш. Бул боюнча филология илимдеринин доктору профессор Венера Ахматова мындай деген оюн ортого таштады.
Кыргыз тилинин ички мүмкүнчүлүктөрүн жакшы чагылдырат эле. Анан жанагы айтканда башка, жазганда башка маселелер келип чыгып атат. Кыйынчылыкты дагы жоюп, кыргыз тилин үйрөнө турган башка чет элдиктер үчүн, кыргыз тилин билбеген адамдар үчүн жеңилдик болот эле деген маселелер келип чыгып атат. Мен жеке латын аривине өтүүнү колдойм, анткени бүтүндөй дүйнө бүгүнкү жана IT технологиянын өнүгүшү, дүйнөлүк билимге интеграция болуу үчүн биз латын графикасына өтүшүбүз керек да.
Венера Ахматова бул маселенин саясий өңүтү да бар экендигин белгиледи.
Эсиңиздерби, Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган учурда латын аривине өтүшүбүз керек, колдойбуз деген ниетин билдирген. Кийин Москвага барганда интервьюсунда болсо, жок, расмий тилге биз эч убакта тийбейбиз, ал ошол өйдөн калат. Азыр анын эч кандай зарылуулугу жок деген оюн билдирген болчу.
Башка бир окумуштуу философия илимдеринин кандидаты, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев кирилден латынга өтүү кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошот деген аргументтер аны ынандырбай тургандыгын айтты.
Тилинин өнүгүшүнө барандуу бир салым кошот деген бир дагы далил жок да. Далилдер кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Коштоларыбыздын баары өттү, бул биринчи далил. Экинчи далил, түрк биримдигинде болсок латында жазып атат, азербайжандар жазып атат деген бул экинчи аргумент. Үчүнчү аргумент, латын аривине өтсөк эле жаштарыбыз батыраак сүйлөп кеткендей, англис тилин, немис тилин өнүктүрүүгө кыргыздар батыраак түшүнүп өтөт деген. Бирок бирөө дагы мындай ынанымдуу болбой атат менчи. 20 жылдай болгонбу латын аривинде. Эми ошо 20 жылда латын ариви тарых 90 жыл кирилине тарыхыбыз. Мен моюнча бул баягы жөн эле баягы саясатташтар атат да. Мен жеке пикиримде муну баягы Орусия бизге бир таңуулаган сыяктуу, анан могу либералдык көз караштагы адамдар эле мен моюнча бир саясий максатта көтөрүп атабы деп ойлойм. А филология жагынан, тил маданияты жагынан, мамлекеттик тилдин өнүгүүсү жагынан мен моюнча эч бир кажет деле жок.
Кыргызстанда мамлекеттик тил маселеси талылуу бойдон келатат. Себеби Кыргыз Республикасынын конституциясында кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил катары макамга ээ. Былтыр элдик курултайда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Бишкектеги 4 райондун атын кыргызчылатуу зарылдыгын көтөргөн эле. Буга Орусия Думасындагы айрым депутаттар реакция жасап, андан көп өтпөй төрөга Орусиянын Кыргызстандагы элчиси менен эки мамлекеттин ортосундагы алаканы талкууга алган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Окторубузду улантабыз. 20 апрелде Бишкек шаарындагы ири жол кырсыгында жабыртаткан балдардын саны 24 жетти. Алардын бирөөнүн абалы оор бойдон калып жатат. Бул кырсык өлкөдө коомдук транспорттун жүргүнчүлөрүнүн, өзгөчө окуучулардын коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. 20 апрелде Бишкек шаарынан Манас аэропортуна бараткан жолдо болгон жол кырсыгында жараат алган балдардын саны 24 жетти. Бул тууралуу Борбор калаадагы №3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Мананов Азаттыкка 21 апрелде билдирди. Анын айтымында дагы 4 бала оорукананын нейрохирургия бөлүмүнө кайрылган. Экөөнүн абалы жакшы болгон үчүн үйүнө жөнөтүлгөн.
Баардыгы стабильный, реанимацияда 3 бала өзүнө келди. Бир бала акыбалы оор болуп турат, бирок укутуш эле жок. Тяжелый, пока держит, жакшы болот.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда кырсык тууралуу кабар тез жардамга 20 апрелде саат 11:15 түшкөн. Мананов билдиргенде азыр бейтапканада жаткандар 2012-2015 жылдар аралыгында туулгандар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эдил Байсалов ошол күнү ооруканада жаткан балдардын абалын көрдү. Саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова жабыр тарткан окуучуларга мүмкүн болгон жардамдын баары көрсөтүлүп жатканын айтты.
Биздин дарыгерлер баардык күч аракетин жумшап өздөрүнүн жардамын көрсөтүп атышат. Балдарга керек боло турган тиешелүү баардык дары-дармектер менен камсыз болушту. Дары-дармектердин баардыгы жетиштүү. Ар кандай жаракаттарды алган, сынгандары бар, мээси чайкалгандар бар. Ушып головного мозга бар. Ошол бирөө ооруп алды. Анда дагы ошол мээсинен дагы шишиктери бар. Сынган жерлери дагы бар. Азыр бүт бардыгына жардам көрсөтүлүп атат.
20-апрелде түшкө жакын Бишкектен Манас аэропортун көздөй бараткан жолдо автобус менен кичи автобус кагышкан. Социалдык тармактарга тараган видеодон кырсыкка кабылган автобус кызматтык экенин көрүүгө болот. Күбөлөр автобустун артынан Гобас шаттлы сүзгөнүн айтып беришкен. Гобас бул Манас аэропортунан Бишкек шаарына чейин жүргүнчүлөрдү ташыган мамлекеттик долбоордун негизинде түзүлгөн каттам. Билим берүү жана илим министрлигинин билдирүүсүндө бул жол кырсыкка кабылган автобустун ичинде Чүй облусунун Соклук районундагы Атбашы мектеп лицей мекемесинин башталгыч класстарынын окуучулары болгон. Балдарды мектепке ташыган автобустун айдоочусу номер 4-чү травматология ооруканасына жаткырылган. Кырсыкка учураган балдардын биринин атасы Жыргалбек Абдыраев буларды айтып берди.
Лесной айылынан Атбашы орто мектебине Манастада 5 км аралыгычы. Автобус менен алып барат, график мененчи. Ошо алып баратканда менин угушумча ошо биздин автобус айдаган айдоочу Дүйшөнбайке жолдон жана Манас мектепче карап поворотко чыкканда аркы шаарга келеаткан бусик дейт, мен өзүм көргөн жокмун, менин угушумча да ошол артынан сүзгөн деп атат.
Катталган кырсык тууралуу ички иштер министрлигинин алдындагы жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы толук маалымат бере элек. Ал эми автобусту сүзгөнү айтылган кичи бустун айдоочусу жана Гобас кызматы дагы үн ката элек. 20 ашык бала жараат алган жол кырсыгы Кыргызстандагы адамдардын, өзгөчө балдардын жолдо жүрүүдөгү коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Кыргызстандагы мамлекеттик мектептерде окуучуларды жеткирүү кызматы дээрлик жок. Өлкө аймагындагы балдары алыс катта окуган айыл тургундары өз демилгеси менен окуучулар үчүн кичи автобустарды сатып алып, каттаткан учурлар сейрек кездешет. Ал эми Бишкек шаарындагы жеке мектептердин көбүндө окуучуларды жеткирүү кызматы иштейт. Бирок андагы унаалар атайын окуучулар үчүн коомдук транспорт катары ылайыкташкан эмес, шаардагы маршруттук каттамдарга чыккан кадимки эле кичи бустар. Урбанист Атай Самыйбек Кыргызстандагы жол коопсуздугу бир эле окуучулар үчүн эмес, жалпы эле коомдук транспортто жүргөн адамдар үчүн да каралган эмес деген ойдо. Ал коомдук транспорт катары колдонулуп жүргөн кичи бустардын көбү жүк ташууга ылайыкташып чыгарылган унаалар экенин, Кыргызстанда айдоо маданиятынын калыптанбагандыгы да кырсыктардын көп катталышына себеп болуп жатканын айтты.
Ар бир кресло, детский кресло деген болуш керек. Балдар мисалычы, кичинекей балдарга, чоң балдарга да ар бир бала коопсуздук эмелери бар го, курулган. Сөзсүз түрдө тагыныш керек. Токтоткандын жерлерин атайын токтотуу жерлери бар. Выделенки деген бар, выделенный зона деп. Анан мисалы американ системасы аябай жакшы, эгерде поворот болгон кезде же айланада токтогон кезде сол жагына, оң жагына эч жерден дагы бир 3-5-6 метр узактыкта эч бир машина жакын болбош керек да. Бул кымбат нерсе, акча көп талап кылат. Мындай техникалык жагынан да кичине мүмкүн кыйналып калабыз, бирок өмүр жана адамдардын ден соолугу биз үчүн ардайым приоритет болуш керек.
Былтыр жыл аягында Бишкек шаарында окуучулар үчүн автобустар 5 маршруттук каттамда пилоттук режимде чыга баштаган. Бирок арадан 35 күн өткөндөн кийин долбоордун уюштуруучулары автобустар эми каттамга чыкпай турганын жарыялашкан. Жол кырсыктары боюнча расмий маалыматка ылайык 2022 жылы мурдагы жылга салыштырмалуу автоунаа кырсыктары 5.3%, каза болгондор 20.5% азайган. Кыргызстанда 1,400,000 машина бар. Ички иштер министрлигинин эсебинде жол кырсыктарынын 80% айдоочулардын күнөөсү менен байланыштуу. Түмөнбай Абдинабий уулу, Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек. Эми учкай жаңылыктарга кезек берели. Бишкектен Манас аба майданына бараткан жолдогу кырсыкта жаратылган балдардын саны 24 жетти жана бирөөнүн абалы оор. Орусиянын армиясы Киев шаарына шахет дрондору менен чабуул жасады. Орусия 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салды. Эл аралык темаларда Орусияда окуган казакстандык студенттин жакындары аны вагнерчилер өз катарына күчтөп жалдап Украинадагы согушка жөнөтүшкөнүн айтышты. Алар Казакстандын жана Орусиянын аскер прокуратураларында ички иштер министрликтерине кайрылганы менен жооп ала элек. 16-апрелде кошуна мамлекеттин улуттук коопсуздук комитети Орусиянын Украинага каршы согушуна катышуу фактысы боюнча 10 кылмыш иши тергелип жатканын билдирген. Сөз Айнура Жекше кызында.
Томскидеги мамлекеттик университеттин студенти Казакстан жараны Маргулан Бекенов 12 апрелде согуш жүрүп жаткан аймакка жиберишти. Бул тууралуу анын туугандары берген маалыматка таянуу менен Сибирь Реалии сайты жазды. Мартта анын Томскиде эмес Краснодар крайында жүргөнүнө катуу таң калып калганбыз. Сүйлөшкөн кызына барган эмиш. Ал кызды эч кимибиз тааныбайбыз. Териштирип отуруп аны белгисиз бирөөлөр иш жүзүндө уурдап кетип Вагнер тобуна жалдашканын билдик. Мен суранып атып уулум менен Молькина деген айылда жолугуша алдым. Ал жерде кадам сайын вагнерчилердин жарнамалары илинип турат. Балам менен жакшы сүйлөштүрүшкөн жок. Аябай жүдөп калыптыр. Эч кандай келишимге кол койбогонун растады, деп баяндап берди апасы Альмира Бекенова. Дагы бир жакыны Дулат Бекенов 9 апрелде энеси менен кездешкенде Маргулан тамак аш, акча сураганын, чаалыгып чарчаган, эптеп-септеп кийинип жүргөнүн Рател басылмасына айтып берди. Анын айтымында энеси уулун араң тааныган. Аны машинага отургузуп, бат эле алып кетип калышты. Күчтөп кармап жатышканы даана байкалды. Кое беришпегенинин себебин биле алган жокпуз. Альмира Маргуландын командири казакстандык экенин биле алган, деп кеп салды Дулат Бекенов. Бекеновтор Казакстан жаранын күчтөп кармап жатышканы тууралуу эки өлкөнүн аскер прокуратураларына, ички иштер министрликтерине, президенттерге кайрылганын, бирок расмий каттарга жооп алышпаганын айтышты. Рател сайты Казакстандын тышкы иштер министрлигинен жана Москвадагы элчиликтен келген каттардын сүрөттөрүн басып чыгарды. Анда Маргулан изделип жатканы тууралуу кайрылуу Орусиянын тышкы мекемесине жөнөтүлгөнү маалымдалган. Бекеновтор муну жооп бердик деп айтыш үчүн шилтей калган кат деп эсептешет. Студенттин апасы жооп издеп Орусияда жүрүүгө аргасыз экенин айтат. Орусиялык расмий эмес аскердик Вагнер тобунун катарында Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын жарандары да бар. Маалыматтарга караганда алар негизинен абактарда отургандарды жалдап кетет. 16 апрелде Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Орусиянын Украинага каршы согушуна катышуу фактысы боюнча 10 кылмыш иши тергелип жатканын билдирген. Мекеме мындай маалыматты Курсив жана Кастак басылмаларына жооп иретинде таратты. Комитет урушка катышкандар 5-9 жылга чейин эркинен ажыратылды кылышы ыктымал деген эскертүү менен гана чектелди. Кылмыш иштери ким тарапта согушкандардын үстүнөн козголгону белгисиз. Азаттыктын казак редакциясы вагнерчилердин катарына жалдангандар, ошондой эле Украинанын куралдуу күчтөрүндө согушкан бир жаран тууралуу буга чейин жазган. Новая газетанын Казакстандагы кабарчысы Вячеслав Половинко Радио Свобода менен маектешүүдө ал өлкөдө согушка жалдануу темасы маалымат мейкиндигинде анча козголбогонун белгиледи.
Казахстан не различает, то есть с точки зрения там какой-то человеческой справедливости.
Казахстан адамдык адилеттүүлүк жагынан алып караганда ал киши жарык тарапта же караңгы тарапта согушуп жатат деп бөлбөйт. Казахстандын күч түзүмдөрүнүн көз карашынан алганда өлкө жараны кайсы тарапта согушпасын, ал мекенине кайтып келгенде сөзсүз жооп бериши керек. Бийлик дагы ушундай турумда. Биз эч кимге тийбейбиз, көп векторлуу саясат жүргүзөбүз. Тигилер менен да, булар менен да доспуз. Аймактык бүтүндүктү жактайбыз. Ошол эле учурда эч жака кийлигишпөөнү, сабырдуулукту сактоону суранабыз. Согушка барып, бул үчүн кылмыш жазасына тартыласыңар деген ойду анча кабыл алышпайт.
Она, собственно, как пунктиром и её особо, в общем, не воспринимает.
Астана согуш үчүн Москваны сындабаса да, улуттар уюмдагы добуш берүүлөрдө калыс калып жүрсө да, президент Касым Жомарт Токаев тараптарды сүйлөшүүлөргө чакырган. Андан кийин казак бийлиги Украинанын эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жактаган билдирүү жасаган. Токаев анын өлкөсү Орусиячыл жикчилдер өздөрүн ДНР жана ЛНР деп атаган түзүмдөрдүн көз карандысыздыгын тааныбай турганын айткан. Астана ошондой эле согушту согуш деп атап, Батыш Орусияга салган санкциялар сакталарына убада кылган. Ошондой эле казактар Украинага гуманитардык жардам берип келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
20 апрелде Төкмө акын Элдүрек Иманалиевдин көзү өткөнүнө 3 жыл болду. Бул күнгө карата акындын уондоорларын камтыган китеп жарык көрдү. Тарых музейинде өткөн самалыкта Актаңда акындын уондоорлары жаңырып, чыгармачылыгына арналган көргөзмө уюштурулду. Иш-чарага кабарчыбыз Максат Жангазиев дагы катышып келди.
Армандуу сезимди козгоп сайрап бир булбул.
Кыргыз Республикасынын эл артисти, обончу Төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин Обондуурлар жыйнагы жарык көрдү. Булбулум булбулумай аталган бул жыйнакка Актаңдай акындын 20 обондууру тексти жана нотасы менен камтылды. Ошондой эле айрым ырларынын жаралуу тарыхы да баяндалган. Китептин бетачар аземи Улуттук тарых музейинде өтүп, ага маркум таланттын жакындары, сахналаштары, шакирттери жана окурман журту чогулду. Бул аземди музейдин фойесинде Иманалиевдин чыгармачылыгына арналган көргөзмө шөкөттөп турду. Эл акыны Элмирбек фондунун директору Төкмө акын Азамат Болгонбаев обондуу жыйнакты окуу жайлар арасында жайылтуу аракети тууралуу кеп кылды.
Элмирбек Иманалиевдин көп кырдуу талант экенин, көп багыттагы талант экенин элдин баары билет. Ал эми нота деген эми бул дүйнөлүк тил экен, эл аралык тил экен, ошол нотага түшүрүп ушул китепти жайылтсакпы деп атабыз. Себеби Кыргызстанда бир топ музыкалык окуу жайлар бар, жогорку окуу жайлар бар, мектептер бар, ошолорго да бир окуу курал болуп берет эле деген оюбуз бар.
Акындын арабыздан өткөнүнө туура 3 жыл болсо дагы күйөрмандарынын зор талантка болгон кусасы арбыганы байкалды. Буга зал толо келген Жыкчыйма элди мисал калсак болот. Топтолгон күйөрмандар акындын обондурларына, поэтикалык саптарына күбө болуп, аларды аткарган өнөр адамдарын дем берип сүрөп турушту.
Баягы жазма поэзия деп коебуз биз. Ошого кадимкидей аралашып, анда дагы абдан сонун ырларды калтырып кеттир. Акын катары айтышканда Элмирбек интеллектуалдык деңгээлин көрсөтүп кетти.
500 нускада жарык көргөн обондурлар жыйнагынын баш сөзүн эл артисти Түгөлбай Казаков жазса, нотага эл артисти Атайбек Бөдөшев түшүргөн. Ал эми дагы бир эл артисти Нурланбек Нышанов музыкалык редактор болгон.
Элмирбек улуу обончу, улуу музыкант деп атасак болот. Ошол ноталарды редакциялап отуруп, айрым нота, айрым ырларды өзүнүн нотага түшүрүп отуруп карасам, анда албетте жаңычылдык бар, жаңы обондор.
Композитор Атайбек Бөдөшев Иманалиевдин обончулук шыгында салттуулукту сактаганын айтып отурду.
Биз эми музыкалык билим алдык деп койгон алдырганбыз менен биз чын эле өзүбүздүн укуралыктан алсымак четтеп кетпиз. Элмирбекте карасам ал жерде бир дагы мындай башка дагы бурулуп кеткен жок. Чүнкү кыргыздын салттуу музыкасын ошол болсо кандай болсо ошондой сактап, ошол бизге чейинке келген традицияны анандар өзүнүн боектугун кошуп анандар улантып аракеттенип
турдар кайдан табамын.
Иш чараны Айтыш фонду жана эл акыны Элмирбек эл аралык коомдук фонду биргеликте уюштурду. Самалыкка келген бир топ мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү Элмирбек Иманалиевдин басып өткөн жолун, артында калган чыгармачыл мурасын кеп кылышты.
Анын тактысы мына китептеринде, сөздөрүндө бул түбөлүк такты. Биздин такты 5 жылдык такты. Браво.
Эске салсак 2020 жылдын октябрь айында эл артисти Элмирбек Иманалиевдин Аманат жана Актаңдагы Ак Бата аттуу китептери жарык көргөн. 2022 жылдын күз айында Аманат китеби казак тилинде басылып чыккан. Аны белгилүү казак төкмө акыны Айбек Калиев которгон. Китептин бет ачары Алматы шаарында өткөн. Элмирбек акындын бир тууган агасы бул саамалыкка кызмат кылган адамдарга ыраазычылыгын билдирди.
Алтын коюп жакшы сөзөрго өмүрүбүздөн өтүп кетсе элеңден эскерсин депчи. Мына ошонусун ардай баягы аз өмүрдүн ичинде тоор эмгек жасаптыр. Өзү ал илдетсин эмгек жасаптыр. Ал ошону өнөрдү жерге калтырбай, мээнетин тек кетирбей ушул замандаштары ушул тааныш табыгерлерге рахмат.
Обончу, аткаруучу, манасчы, төкмө акын катары таанылган ар тараптуу талант Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. Айтыш өнөрүнө 1993 жылдан тартып аралашып, эл аралык жана республикалык деңгээлде өткөн бир нече айтыштарда жеңүүчү болгон. Айтыш коомдук фондунда көптөгөн жаш акындардын устаты болгон таланттуу акын 2020 жылы 20 апрелде 42 жашында оорудан каза болгон. Максат Жангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 21-апрелдеги кечки радио уктурууларын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабүл алып бардым. Жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызы айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Айтыңыздар, маарек болсун.